Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Libo-libong mga opisyal, atleta at manonood mula 70 bansang Commonwealth at Territory ang takdang magtungo sa Gold Coast para sa 2018 Commonwealth Games. Ang 12 araw na palaro ay takdang magsimula sa 4 ng Abril at lubhang naiba sa naganap na naunang palaro sa Canada, may 70 taon na ang nakalipas. Narito ang detalye sa ulat ni Andrea Nierhoff na isinalaysay sa wikang Filipino. Nang nagtagpo ang grupo ng mga atleta sa Hamilton sa Canada noong taong 1930, wala silang ganong ideya na sa hinaharap mapapabilang sa palaro ang mga atleta mula iba't ibang bahagi ng mundo o continent na kumakatawan sa may 30% ng pandaigdigang populasyon. Ang mungkahi para sa isang British Empire Championship ay unang tinalakay noong huling bahagi ng 1890s. Ngunit ito ay naisang tabi ng isang palaro. Nang isang palaro ay naganap bilang bahagi ng pagdiriwang ng koronasyon ng hari ng Britanya na si King George V. Muling naisang tabi ang balak hanggang Agosto ng taong 1930 nang mga atleta mula sa unang palaro ay nakilahok sa mga kompetisyon tulad ng athletics, lawn bowls, swimming at wrestling. Ayon sa sports studies lecturer mula Monash University Dr. Tom Heenan, ang laro ay unang isinagawang nakilala bilang Empire Games upang patunayan ang lakas at pagkakaisa ng mga Briton.
Now this is a movement to bring these through sport to bring these countries into create a link between English-speaking countries within the empire.
Nagaganap tuwing ika-apat na taon maliban na lamang nung taong 1942 at 1946 ang palaro'y sumailalim sa ilang mga pagbabago ng pangalan at nakilala bilang Commonwealth Games simula taong 1978. Ang palaro'y naging lugar kung saan nasasaksihan ng malalaking mga tagumpay at kontrobersya. Sa palaro nung taong 1986, 32 sa 59 na bansang nag-boycott sa pagtanggi ng pamahalang British na putulin ang pakikipag-ugnayan sa panahon ng apartheid sa South Africa. Mahigit na 30 taon bago nito sa 1954 Games sa Vancouver, nasaksihan naman ang tagumpay ni Sir Roger Bannister ng England laban sa Australianong si John Landy sa nakilalang Miracle Mile Race, kung saan ang dalawang kalalakihan nung panahong yon ang dalawang taong nakabreak ng tinatawag na 4-minute barrier.
And here he comes. Bannister goes streaking forward with about 250 yards to the tapes. Just look at his action as his long legs carry him nearer that world record. And Bannister has done it, though he's out on his feet.
Noong taong 1990 nang ang noong 16 na taong gulang na si Kathy Freeman ang naging kauna-unahang katutubong kababaihang makakuha ng medalyang ginto sa Commonwealth Games. Habang mayroong 53 miyembrong bansa ang Commonwealth, 71 namang team ang lumalahok sa palaro kung saan marami ang mga territory at island states tulad ng Guernsey, Scotland at Montserrat ang lumalahok bilang individual na mga grupo. Ayon kay Dr. Heenan, na itatangi ng palaro ang mga bansa at sport na kadalas ay di napapansin.
There's a great degree of sentiment around the Commonwealth Games, and part of it is that countries such as India have embraced them, the Caribbean nations have embraced them, and it also gives a focus for nations that really don't have much sporting focus, such as Nauru, which has a huge weightlifting record in the Commonwealth Games. So these countries actually get a look in, and sports like lawn bowls get a look in as well, and therefore creates an interest in sport with people who normally wouldn't take an interest.
Ang Australia ay lumahok sa bawat palaro kung saan ay panalo nito ang mahigit na 2,200 medalya at naging punong abala ng pinakamaraming pagkakataon kung ihahambing sa ibang bansa. Ayon sa Monash University lecturer na si Dr. Heenan, siniseryoso ng husto ng Australia ang palaro.
When you go to the Commonwealth Games, it's Australia versus England, and this is how we actually define ourselves. You start off the Commonwealth Games with this feeling that we're in a family of empire. By the time we have the new nationalism in the 70s, we're beginning to define ourselves against England. And now, I think the Commonwealth Games show how that has developed.
Sa palaro sa taong ito, unang magaganap ang mga palaro para sa beach volleyball, para triathlon at women's rugby sevens. Ito ang tinatawag na may pinakapantay na palaro para sa kapwa kababaihan at kalalakihan o gender equal, kung saan may magkaparehong mga palaro para sa kapwa lalaki at babaeng atleta sa unang pagkakataon sa tinatawag na pinakamalaking o isa sa pinakamalaking sport event. Multi-sport event. Sinabi ng six-time Commonwealth Games gold medalist Dawn Fraser, ipinagmamalaking niya na naging bahagi siya ng paghawi ng daan para sa mga kababaihang atleta. Ang swimming champion ay lumahok sa 2 Commonwealth Games at anya, walang singtulad ang maglaro sa sariling bayan.
To walk out onto your arena and know that 90% of the people sitting in the stands are there for you. And that builds you up. And that's why I say to the younger generation today, if you're being for the Commonwealth Games to be held on the Gold Coast, think about the people in the audience. They're going to be there supporting you. Not just the people around you at the time, but the people in the stands will support you because you know why? You keep competing for Australia.
Sa pagbabalik tanaw, noong siya'y aktibo pa sa mga kompetisyon, sinabi ng dating manlalangoy na si Kieran Perkins na kadalasan ang laro ang pinaka sinasabing mapagkaibigan o friendly sa anumang mga sporting event.
You've got so many countries, so many athletes competing in so many different sports all coming together, and it creates this carnival atmosphere that just, it's unlike anything else you do. You know, most of my memories of the Comm Games sort of relate more to fun or the team stuff and how we were, as opposed to these kind of intense moments where it's just about this a race and the rest of it kind of fades away, which is really nice.
sbs.com.au/Filipino.